Tervetuloa Elämän kouluun. Tänään puhumme itsetunnosta. Mitä se on, mistä se rakentuu, mikä sitä haavoittaa, miten se vaikuttaa elämäämme, erityisesti parisuhteeseen. Elämän kouluohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Kanssani tätä ohjelmaa ovat tekemässä asiantuntijavieraamme Hanna Ranssi-Matikainen Helsingistä ja aviopari Minttu ja Lauri Bracke Järvenpäästä. He ovat työstäneet itsetuntonsa kautta omaa elämäänsä ja parisuhdetta. Tänään kuulemme, millaisia mahtavia löytöjä voi tehdä, kun uskaltaa kuunnella, kyseenalaistaa ja tehdä valintoja. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Annetaan ensin puheenvuoro Hanna Ranssi-Matikaiselle. Hän määrittelee tämän alkuun, mistä puhumme, kun puhumme itsetunnosta.
Itsetunnon voisi tiivistää kolmeen eri kysymykseen. Mitä kuvittelen muiden ajattelevan minusta? Olenko muille tärkeä? Tai ovatko muut minun puolellani vai minua vastaan? Ja kaikki nämä ajatukset, mitä itse ajattelen itsestäni, heijastuu siihen, millä tavalla suhtaudun puolisoon ja miten kuvittelen, että puoliso suhtautuu minuun. Lähtökohtaisesti itsetunto on sisäinen kokemus itsestä ja se muodostuu suhteessa muihin ihmisiin ja useimmiten vielä niin, että muodostuu suhteessa varhaisiin hoivaajiin, isään ja äitiin. Ja itsetunto näkyy kaikilla eri elämänalueilla, vaikuttaa tietoisesti, mutta ennen muuta tiedostamatta omaan toimintaan ja kokemuksiin. Ja ehkä jos puhutaan, onko ihmisellä ehyt itsetunto tai onko se haavoittunut itsetunto, niin semmoinen nyrkkisääntö on se, että kenelläkään ei ole täydellisen ehyttä itsetuntoa, eikä kenelläkään ole täydellisen haavoittunutta itsetuntoa, vaan se on niin kuin sekoitus näitä molempia ja näkyy eri tavalla eri elämänalueilla. Ehyen itsetunnon tuntomerkkeinä voidaan pitää sellaisia, että olen arvostamisen arvoinen, tunnen omat rajani, eli en tee liikaa asioita toisten hyväksi, enkä tee liian vähän asioita, vaan sopivasti niin, että koen olevani omalla mukavuusalueella ja ehkä vähän siellä ylärajoilla, eli uskallan myös ylittää sen oman mukavuusrajani. Luotan itseeni ja ajattelen itsestäni, että olen ainutkertainen, olen arvokas, kukaan ei ole samanlainen kuin minä. No haavoittuneella itsetunnolla usein taas koen yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta ja tämä voi heijastua myös avioliittoon sillä tavalla, että vaikka olen toista lähellä, niin koen siitä huolimatta selittämätöntä kaipausta toisen lähelle, mutta en pääse, en millään pysty tavoittamaan. Koen silti ulkopuolisuutta myös omassa avioliitossa. Tähän saattaa myös liittyä sitten mustasukkaisuutta, koska en pääse puolisoa lähelle, olen mustasukkainen kaikesta siitä, mitä hän tekee suhteessa muihin ihmisiin tai miten hän käyttäytyy muiden seurassa, koska itse koen koko ajan vaille jäämistä, niin sitten yritän kahlita toista itseni lähelle.
Hän oli Hanna Ranssi-Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Itsetunnon perusta muotoutuu siis jo varhaisessa lapsuudessa, mutta mihin se siitä kasvaa? Tästä keskustelemme Minttu ja Lauri Bracken kanssa. Minttu, onko sinun itsetuntosi muuttunut elämäsi aikana?
No on se kyllä muuttunut varmaan aika paljonkin, että tässä joidenkin vuosien sisällä niin olen oppinut niin kuin näkemään niitä kasvualueita sillain niin kuin hyväksyvästi. Että aikaisemmin sitä on ehkä ajatellut vaan jotenkin semmoista vähän niin kuin ankaruudesta ja armottomuudesta käsin, että ärsyttävää, kun mä en ole ihan just semmoinen ja tämmöinen ja tommonen, tai että mä en kykene kokemaan niin tai näin tai noin. Tai toimin jotenkin sillä tavalla, mistä mä en itse pidä. Niin joku semmoinen armon astuminen siihen kuvaan, niin se on ollut kyllä sellainen merkittävä. Ei tarvitse suhtautua niin ankarasti. Niin se heijastelee siihen itsetuntoon kyllä kivaa vapautta.
Minkälainen tyyppi sä oot tällä hetkellä?
Mä oon aina ollut aika semmoinen, että mun elämässä kulkenut niin kuin muutama tämmöinen iso elementti, niin kuin on ollut tämmöinen pelko ja semmoinen turvallisuushakuisuus ja sitten kontrolli, vahva kontrolli. Ja tietyillä alueilla niin on sitten käyttänyt sitä kontrollia niin kuin paljonkin ja sitten on ollut tosi pärjäävä ja omatoiminen ja aika sellainen itseriittoinen, että multa löytyy itseltäni ratkaisut asiaan kuin asiaan ja selviä niin kuin omiin nokkineni kaikenlaisesta Ja sitten joillakin alueilla sitten pelko onkin näyttäytynyt sitten niin kuin toisenlaisena, että onkin ollut semmoista niin kuin hätääntymistä ja semmoista paniikinomaista vapinaa. Ja mä ajattelin, että kyllä se kontrollikin nousee pelosta käsin. Että on tarve kontrolloida, niin se on niin kuin sitä, että on se joku pelko, mikä pistää toimimaan.
Milloin sä tämmöiset ominaisuudet itsessäsi löysit? Sä osaat ne hienosti jo sanottaa.
Niin. Siinä on ollut kyllä aika sellainen pitkä matka. Mä niin kuin olen semmoisesta lapsuuden kodista, että jossain vaiheessa, kun mä oon ollut tuonne lukioikäinen, niin meidän kotiin tuli tämmöinen tunne ja tämmöinen terapiaherätys, että vanhemmat rupesivat nimeämään tunteita ja ohjasi meitä lapsiakin siihen. Mä vähän koen, että se tuli jollain tapaa mun kohdalta vähän myöhään, mutta kyllä siinä on niin kuin omat eväänsä ehtinyt siinäkin napata sitten matkaan. Ja sitten on käyty avioliittoleireillä. Me sitten mentiin tosi nuorena naimisiin ja sitten muutama vuosi oltiin naimisissa, niin sitten alkoi olla aika mahdottoman olosta, tuntusta se yhdessäolo. Se ei täyttänytkään niitä odotuksia ja tuntui, että on hirveästi sellaisia tunteita, mitkä tulee siihen esteeksi. Sitten siellä rupesi saamaan joistakin asioista kiinni ja sitten joskus myöhemmin lasten syntymän myötä sitten mä kävin ihan itse sellaisen pitkän terapian. Vähän sain niin kuin langoista kiinni ja sitten paljon rukouksessa ja Jumalan edessä, että se on ollut kaikista ratkaisevin kyllä se semmoinen, se Jumalan kanssa työskentely.
Jos mä vielä tartun tuohon pelkosanaan, niin onko se muuttunut sun kokemus maailmassa?
Joo, ei tarvitse niin kuin enää pelätä sitä, että miten mä selviydyn erilaisissa tilanteissa. Itsetunto on leimannut jotenkin semmoinen paljon, että nämä asiat mä hanskaan ja apuhan nyt mä joudun tähän tilanteeseen, mikä ei ole yhtään mun vahvuusaluettani. Se pelkää sitä, että miten mä selviydyn.
Mitä sä konkreettisesti pelkäsit?
Sitä, että minkälaisen kuvan mä annan itsestäni. Että jos mä en selviäkään yleensä niiden omien odotusten mukaisesti. Muilla ihmisillä ei ole loppujen lopuksi välttämättä kauheasti niin paljon odotuksia kuin mitä itse kuvittelee omassa päässänsä. Niin sitten sen kanssa varmaan, että minkälaisen kuvan mä annan itsestäni. Että on niin vahva joku semmoinen, minkälainen haluaisi olla. Sitten on vaikea katsoa sitä, että minkälainen mä oon ja mitkä mahdollisuudet mussa on.
Keskustelemme Vinttu ja Lauri Bracken kanssa itsetunnosta. Lauri on vielä toistaiseksi saanut olla hiljaa, mutta kerropa millainen ihminen, millainen tyyppi sinä olet?
Jos yhdellä sanalla pitäisi kuvailla, niin varmaan tekijä. Mun persoona, mun itsetunto on pitkälti perustunut suorituskeskeisyyteen ja siihen, että minä olen se, mitä minä saan aikaiseksi. Ja lapsuuden perheessäni on totuttu tekemään töitä. Suvussa on tehty töitä ja sitä on arvostettu. Ja mikä on ollut tosi hieno juttu myös siinä, että on oppinut tekemään töitä ja tietää, mitä työnteko on ja näin. Mutta sitten joidenkin omien tulkintojen kautta se onkin lähtenyt niin kuin ylikorostumaan, että pitää suoriutua vain ja ainoastaan täydellisesti. Epäonnistumiseen ei ole varaa. Ja tätä kautta niin se oma itsetunto rakentuu siihen, mitä on saanut aikaiseksi. Ja kaikki se tekeminen on, niin se on ollut hirveä drive aina päällä. Että
sä oot ihan ensimmäiseksi halunnut suorittaa vanhemmille.
Joo. Et ne on ollut semmoisia epäsuoria ilmauksia, tai ennen kaikkea mun tulkintaa niistä tilanteista, että vaikka kouluarvosanoissa olen tulkinnut, että se, mitä minä olen niistä saanut, on sitten ollut vaikka hyväkin, niin seuraava kysymys on aina ollut, että mitäs muut on saanut. Ja tästä joskus äitini kanssa, kun keskustelinkin, niin hän ei todellakaan ollut tarkoittanut sitä niin, että se olisi vertailu, mutta mä tulkitsin hyvin voimakkaasti sen, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla paras. Tai sitten käänteisesti, kun tulee tilanne, missä epäonnistun, niin sitten mä dissaan sen ihan kokonaan. Mun todistukset on ollut hyvin polaarisia, joko 90 tai sitten 5-6. Tai jossain muussa suorituksessa, niin olen sitten tietoisesti alisuorittanut, jotta ei tule semmoista tilannetta, että selviytyisi nipin napin läpi. Ja tämä itse asiassa mulla on ollut tosi, tosi isokin juttu ihan niin kuin aikuisielläkin, että opiskelussa niin se törmäsi sitten, että ei ole enää välttämättä mahdollista, kun mennään opiskelee korkeammalle asteelle, että siellä sitten tulee väistämättä niitä, että tentti ei menekään kerralla läpi. Ja se söi sitten niin kuin itsetunta ihan siinä määrin, että ei kerta kaikkiaan kyennyt enää. Ei ollut enää niitä niin kuin defenssejä. Tai se, tavallaan se oli defenssi, että mä kiesin kaiken. Että mä kiesin näin, kuka tarvitsee niin kuin korkeakoulututkintoa, että en mä ainakaan. Että mä teen töitä ja sitä kautta näytän, mihin mä pystyn. Ja pitkälle mä pääsinkin sillä, että ihan niin kuin tämmöisellä, voisiko sanoa kisällimentaliteetilla, että meidän näyttää sitten, mihin mä pystyn, ja sitten jokainen voi päätellä siitä. Mutta kuitenkin sitten tuli elämässä semmoinen tilanne, että se rupesi sitten jo vaikeuttaa muutenkin niin kuin olemista. Ja sitten hakeuduin kanssa terapiaan, jolloin pääsi tutkimaan sitä, niitä omia itsetunnon rakenteita. Joskin niin kuin Minttukin sanoi, että joo, se oli semmoista tietynlaista pöyhintää, se oli monelta osin sanottamista ääneen, mikä sinänsä oli hyvä, mutta se ei ollut se lopullinen myöskään mulla. Että kyllä se on vielä jatkuu tänä päivänäkin ja tulee huomennakin jatkumaan, mutta se on sellaista hoitoa sitten niin kuin taivaisin kanssa, mitä ei sitten muualta sitten saakaan.
Mä kysyn sultakin samalla tavalla kuin Mintulta, että milloin sä huomasit, että sä suoritat?
Että suoritan näkyy monessa jutussa. Niin kuin vaikka, että mulla on yhtenäinen työhistoria 15-vuotiaasta asti. Ja mä oon kuitenkin käynyt sitten yläaste ja lukio ja sitten yliopistossa. Eli kuvaa sitä, että mä oon aina tehnyt töitä. Ne on ollut ristiriitaisia siinä mielessä, että ne on näyttäytynyt hyveenä ulkopuolisille. Että onpas siinä reipas poika, kun saa aikaiseksi. Ja tossakin ne nyt osti nuorena parina, osti rintamiestalo ja laitti sen kuntoon. Mutta se mun lähtökohta on ollut ihan väärä. Mun mielestä monessa tilanteessa aviopuoliso on ollut tosi hyvä peili. Suorasti tai epäsuorasti. Ja kyllä se niin kuin näyttäytyy tässä meidän parisuhteessa. Niin kuin Minttu puhui, että ensimmäisten avioliittovuosien jälkeen rupesi huomaa, että tämä ei toimi. Sitä kautta lähdettiin avioliittoleirille, missä saatiin paljon semmoisia juttuja meidän parisuhteessa, mutta hyvin nopeasti se kääntyi. Huomasikin sitten se, että hetkonen, että mulla onkin paljon asioita, mistä mä oon ihan itse vastuussa ja mitkä mun täytyy itse, että mä en voi niitä kaataa tai peilata aviopuolison kautta. Että.
Hän oli Lauri Bracke. Jatkamme musiikin jälkeen keskustelua itsetunnosta. Mietimme muun muassa sitä, millaisia eväitä kotimme on antanut itsetunnon rakentamiseen. Katajainen kansa ei luojasta voi erottaa. Kuuntelet Radio Deitä ja elämänkouluohjelmaa. Tämä on Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantama avioliittoaiheinen ohjelma. Minä olen Ari Koivulahti ja kanssani on tänään keskustelemassa Minttu ja Lauri Bracke. Aiheena meillä on itsetunto. Kuunnellaanpa vielä, mistä palasista itsetunto rakentuu. Asiantuntijavieraamme Hanna Ranssi-Matikainen.
Voitaisiin ajatella näin, että itsetunto koostuu kolmesta erilaisesta osa-alueesta. Meillä on kaikilla, se on vähän niin kuin semmoinen kokoelma kaikkia näitä. Eli meille on annettu jotain, me itse ansaitsemme jotain, mutta meillä on myös kuva siitä, että Jumala arvostaa minua, voin levätä hänen armossaan. Ja sitten nämä kolme erilaista osa-aluetta näkyy siellä parisuhteen arjessa. Annettu itsetunto tarkoittaa sitä, että muodostan kuvan suhteessa vanhempiini itsestäni, tulkitsen ja aistin vanhempia ja muita kasvuympäristöjä ja teen siitä johtopäätöksiä, että olen rakastamisen arvoinen, en ole rakastamisen arvoinen. Ja ennen kaikkea katseet, kosketukset, tunnelmat, äänen sävyt eri tilanteissa kertoo siitä, että minkä arvoinen olen. Joka ikisellä ihmisellä on hylkäämiskokemuksia. Ei ole sellaista ihmistä, joka ei olisi kohdannut jotain ikävää, kielteistä, tullut torjutuksi. Eli kaikilla meillä on vähän säröjä siinä meidän annetussa itsetunnossa. Jollain meistä enemmän, jos kasvuolosuhteet on ollut kovin puutteelliset, niin siellä on enemmän vaurioita. Jota sitten saatetaan yrittää paikata ansaitsemalla rakkautta, hyväksyntää omien tekojen kautta. Mutta tätäkään ei pidä ajatella, että on negatiivinen asia, ansaittu itsetunto. Jokainen meistä haluaa osoittaa, että olen arvostuksen, kunnioituksen arvoinen ja teen jotain ansaitakseni sen. Eli suorituksilla ja toimintatavoilla ansaitaan hyväksyntää ja rakkautta, ja se ei ole yksinomaan huono asia. Sitten jos se menee niin, että teen yli rajojeni jatkuvasti, yli omien voimavarojeni, näännytän itseni osoittamalla, että minä olen hyvä ihminen, kelpaa muille ihmisille, silloin se syö sekä parisuhdetta että minua itseäni ja pahimmassa tapauksessa polttaa loppuun. Eli elämä romahtaa jossain vaiheessa ja sitten joudutaan siellä romahduspisteessä pohtimaan, että mitä oikeasti jaksan, minkä arvoinen olen, minkä varassa oma elämäni lepää. Armosta lepäävästä itsetunnosta voidaan ajatella, että se on totuus minun arvostani. Jumalan armo pystyy eheyttämään itsetunnon vääristymiä, eli ajatus siitä, että kuuntelen, mitä Jumala on mieltä minusta, ojentaudun sen mukaan, kerron niitä hyviä sanoja Raamatusta itselleni. Jo niillä sanoilla on voima eheyttää sitä, mikä minussa on mennyt rikki. Useimmiten Jumala käyttää itsetunnon vaurioiden korjaamiseen nimenomaan muita ihmisiä, se ei tapahdu tyhjössä. Ja avioliitto on yksi sellainen alue elämässä, että parhaimmillaan se pystyy paljonkin korjaamaan niitä meidän puutteita ja vaillejäämisiä. Mutta ikävä puoli on taas se, että silloin kun avioliitto itsessään on haavoittava, hyväksikäyttävä, sisältää väkivaltaa, uhkaa, niin sellainenkin itsetunto, joka on ehyt lähtökohtaisesti, saattaa romahtaa ja kokea isojakin kolauksia huonossa avioliitossa. Eli sillä on merkitystä, minkälaisen kumppanin kanssa arkea jaamme.
Hanna totesi, että itsetunto koostuu kolmesta osa-alueesta, joista yksi liittyy siihen, mitä olemme saaneet varhaisessa lapsuudessamme, omien vanhempien, sisarusten ja muiden läheisten ihmissuhteiden kautta. Millaisia kokemuksia vieraillamme on lapsuusajasta näin itsetunnon kasvamisen kannalta? Minttu Bracke aloittaa.
Kyllä, siinä on niin kuin tosi paljon asioita, mistä on ihan valtavan kiitollinen ja semmoista isoa niin kuin voimavaraa ja sitten paljon hyviä juuria ja sitten on hyvä sitten tunnistaa niitäkin asioita, että missä on tullut haavoitetuksi ja mikä on niin kuin, missä kohtaa on sitten jonkun loukkaantumisen tai ohitetuksi tulemisen kokemusten perusteella niin lähtenyt tekemään sitten itse semmoisia valintoja, että mitkä ei sitten ole siihen, sille itsetunnolle tehnyt hyvää. Se, että voi niin kuin tunnistella sitä, että mä oon tämän tyyppinen luonne ja vanhemmat on kumpikin oman tyyppisiänsä luonteita ja sitten mekin ollaan Lauren kanssa kumpikin viisilapsisten perheiden lapsia, että siellä on ollut aika monta erilaista persoonaa kummankin taloudessa. Että siellä joukossa on niin kuin paljon ollut sitä hyvää peilauspintaa, mutta sitten paljon myös niin kuin sitten semmoisia kuria kokemuksia, että mitkä sitten on jättänyt sitten omat jälkensä. Tai onneksi niidenkään vangiksi ei tarvitse jäädä. Ei niin kuin halua katsoa sinne ja osoitella, että ton takia ja tämän takia. Että on tärkeää ne tunnistaa ja sitten hyvä tietää vähän enemmän itsestäänsä, että okei, tämmöisiä kokemuksia ja sitten voi valita, miten niiden kanssa toimia ja ottaa ne niin kuin hyviksi eväiksi sitten reppuun. Ja siitä voi tehdä itsellensä myös vankilan aika äkkiä. Että olla niin kuin enempikin kuin yksi pallo nilkassa. Mutta onneksi me saadaan valita se itse, että raahataanko me vai niin kuin otetaanko me niistä semmoisia hyviä eväspaloja.
Sisaruksilla on aikamoinen merkitys itsetunnon rakentumiselle.
Mulla henkilökohtaisesti niin vanhemmat veljet on jo sen verran vanhempi, yli 10 vuotta on ikäeroa. Niin muistan hyvin silloin lapsena, miten he toimivat niin kuin idoleina mulle. No niin, kyllä nyt vanhemmat sisarukset aina toimivat, mutta jotenkin vielä korostuneesti, koska heillä oli sitten armeijat ja kaikki tämmöiset miesten maailma siinä niin kuin hyvin, hyvin tapetilla, niin sitä kautta tuli moneltakin osin niin kuin ihannoitua. Ja sitten tietenkin silloin tämmöiset ristiriita tai haavoittuneet on ollut kans niin kuin volyymiltaan ehkä paljon isommat kuin mitä ne sitten oikeasti olisi ollut. Sitten mulla on isosisko ja sitten on myös pikkusisko. Pikkusiskon suhteen oli ehkä se, että oli pitkään ollut tavallaan se perheen lellikki. Sitten tulikin vielä iltatähti, niin tulikin toisenlainen, niin kuin, ei nyt ristiriitatilanne, mutta kyllä siinä oli pienellä Laurille vähän käsittelemistä, että hetkinen, että mä en olekaan se, jonka mukaan, niin kuin, ei nyt mun mukaan asioita tehty, mutta näin niin kuin
lapsen
näkökulmasta ehkä näin. Hyvä on ollut tunnistaa just tämä persoonallisuuksien ero, että tapa toimia on erilainen. Toisaalta niin kuin persoonasta johtuen, mutta toisaalta sitten myös niistä, että heillä on myös niistä samoista tilanteesta se oma näkemys ja tulkinta. Eli joku ristiriitatilanne on voinut näyttäytyä hyvinkin erilaiselta, vaikka sisarusten kesken tai suhteessa vanhempiin, niin hyvinkin erilaiselta. Ja niin kuin hyväksyminen siinä, että jokaisella meillä on se oma kokemus siitä tilanteesta, ja se ei niin kuin turhenna kenenkään kokemusmaailmaa. Ei, tässä, ei niin kuin tavallaan etitä sitä, että no kuka nyt on oikeassa, vaan kaikki on tavallaan omasta subjektiivisesta näkökulmasta oikeassa.
Tuleeko teille kummallekaan mieleen joku hyvä esimerkki, miten jostakin asiasta eri sisarukset näkee asian aivan eri tavalla?
Jotain tämmöisiä tilanteita, joita vanhemmat on mun lapsuudessa tehnyt vaikka jonkun ison ratkaisun, että on muutettu suhteellisen nopealla aikataululla johonkin ihan uudelle paikkakunnalle. Ja jonkun mielestä se on ollut jännittävä seikkailu, että hauskaa näin, ja joku on ollut aivan niin kuin raivoissa, että miten te voitte tehdä mulle näin, ja tämä on niin kuin kauheata. Ja ne on sellaisia mielenkiintoisia keskusteluja, joskus jakaa niitä kokemusmaailmoita. Että semmoista muistaa kyllä helposti omasta lapsuudesta, että jos on ollut jotenkin kireä tunnelma, niin sitten ajattelee, että mitä mä oon nyt tehnyt väärin, että miten mä voisin toimia, että vanhemmat jotenkin leppyisi tuosta. Että helposti se on se kokemusmaailma niin kuin pyörii siinä itsen ympärillä sillä tavalla, että tarkkailee niitä omia olosuhteitansa ja ajattelee, että sen täytyy olla sen syyn ja lähtee nyt jotenkin tässä minussa.
Onko teidän ollut helppo omien sisarusten tai vanhempien kanssa jutella tämmöisistä lapsuuden asioista, muutoksista, riidoista?
Kyllä se viisautta on saanut pyytää. Ja itse mä oon jotenkin niinku kokenutkin sitä, että se ei ole välttämättä niinku henkilökohtaisesti, se ei ole se ehto, että nyt tämä asia pitää selvittää tämän henkilön kanssa, jotta minä voin eheytyä siinä tai vapautua tai näin. Vaan kyllä se lähtökohta on itsessä, että minä haluan niin kuin tähän muutokseen. Kyllä se sitten näkyy siinä omassa niin kuin asennoitumisessa toista kohtaa. Ja sitä kautta sitten tavallaan mahdollistuu semmoinen niin kuin kohtaaminen. Onko se sitten tämän, niin kuin, tämän asian ympärillä, se ei ehkä ole enää, sillä ei ole sitten enää niin, se ei niin kuin ylikorostu siinä, vaan se voi olla muuten hyvä kohtaaminen. Ja mun mielestä se niin kuin, itse ainakin mua se on puhutellut tosi paljon, että ei ole semmoinen, ei tarvii velkoa. Ei tarvii lähteä siihen, että muistaaks kun sä olit silloin, te sanoit tai teit niin, että nyt mun pitää päästä puhumaan tästä sulle, vaan se, että voi jossain ihan toisenlaisessa tilanteessa niin kokea sitä samaa yhteyttä ja jopa sydänten kohtaamista, jos näin vois sanoa. Että tavallaan irti siitä niin kuin mielen ja sen oman niin kuin järjen syy-seuraussuhteiden niin kuin käsittelystä. Mä en halua vähätellä sitä, mutta itsellä kun se on ylikorostunut, niin joudun ehkä välillä vähän niin kuin passaamaan sen kanssa.
Mulla on ainakin itsellä ollut paljon semmoista, että musta niin kuin tuntuu tältä, niin mulla on sitten oikeus niin ja näin ja noin. Just niin kuin Lauri puhui tästä velkomisesta, niin se on semmoinen hyvä, että niistä tulee kyllä äkkiä semmoisia niin kuin vankiloita ja linnakkeita, mihin voi sitten yksinänsä istahtaa säälimään itseänsä. Kun mulla on tämmöiset tunteet, niin mulla on sitten niin kuin oikeus tähän ja tähän löytyy järkiperusteetkin ja kuka tahansa ymmärtää, kun mä selitän vaan, että miten nämä asiat on, niin ymmärtää, että tämän mun oikeuteni. Niin meidän niin kuin kristittynä meidän ei tarvitse niin kuin meidän omien oikeuksien perään huudella. Et mun ei tarvitse niin kuin olla se, joka miekka on, jossa niin kuin itseäni jotenkin puolustan ja kohotan. Mä ajattelin, että meillä on se erityinen etuoikeus, kun tämmöinen anteeksi antava ja armollinen ilmapiiri. Ja mä ajattelin, että kun me kyetään niin kuin tätä tämmöistä ydinasiaa tästä kristinuskosta ja tästä, mitä Jumala meille tarjoaa, niin osataan sitä niin kuin ammentaa itselle niihin omiin kaikenlaisiin kokemuksiin, niin se välittyy myös meidän muihin ihmissuhteisiin.
Kuuntelet Elämän koulua ja seuraavaksi meille esiintyy Hanna-Maria Helenius. Musiikin jälkeen jatketaan keskustelua itsetunnosta. Vieraillamme on omakohtaista kokemusta siitä, miten yksi sana voi vaikuttaa ihmeitä. Mikä sellainen sana on? Puhutaan siitä musiikin jälkeen. Olemme Radio Dayn kanavalla keskustelemassa itsetunnosta. Ohjelma on nimeltään Elämän koulu, ja tätä kustantavat Kristityt yhdessä ja Parempi avioliitto ry:t. Minä olen Ari Koivulahti, ja nyt jatketaan tärkeällä asialla. Minttu ja Lauri Bracke, onko jotain yksittäistä tekijää, josta te olisitte löytäneet avainta itsetunnon eheytymiseen?
Yleensä mä löydän itse kyllä vastauksen tämmöisestä asiasta kuin anteeksiantamattomuus. Se on niin kuin itsetunnon eheytymisen kannalta kyllähän todella voimallinen lääke, anteeksi antaminen sekä itselle että muille. Mm. Koska kun on sitä anteeksi antamattomuutta, niin sitten on aika paljon myös esteitä. Ja siitä seuraa niin kuin ylpeyttä ja sydämen kovettumista ja semmoista empatiakyvyn puutetta ja nöyryyden puutetta ja monenlaista semmoista, mikä on sitten edellytys hyvälle yhteydelle. Mm. Yhteydelle itseensä ja sitten yhteydelle ulospäin.
Anteeksi anto, niin sanotaan joskus myös ymmärtää vähän väärin. Että tavallaan anteeksi antaminen, niin sehän on tahdonvalinta. Se ei ole tavallaan tunne, että musta tuntuu siltä, että nyt mä voin antaa anteeksi, että nyt aikaa on niin paljon kulunut. Ja se ei myöskään ole sitä, että kun mä annan anteeksi, tahdon antaa anteeksi, niin en mä sillä hyväksy sitä, mitä minulla on tehty. Tai totea, että no ei se mitään. Mä oon kyllä sillä edelleen sillä haavoittumisen, sillä on merkitys. Ja se edelleen, niin kuin, se voi edelleen myös sattua hyvinkin syvältä, mutta se on sellainen tahdon valinta, josta lähtee syntymään uutta. Se on niin kuin tavallaan, jos tähän vertausta käyttäisi niin kuin maanmuokkauksessa, että se anteeksi antaminen on se, että se talven jäljiltä niin kuin maa käännetään niin kuin ympäri, niin kuin sinne päästään vasta niin kuin kylvämään.
Voiko tuommoisen anteeksi annan aloittaa yksistään kotona keittiön pöydällä tai sohvalla istuu?
Kyllä, joo. Pyhä Henki on kaikkialla siellä, mihin me häntä kutsutaan ja vaikuttaa meidän elämässä kyllä koko ajan. Kyllä, joo. Mä ajattelin, että ihan parhaat tämmöiset terapiaprosessit niin voi käydä ihan itsekseen rukouksessa ja pyytää vasta Pyhän Hengen vaikutusta, missä sitten onkaan. Yleensä nyt mä oon oppinut viime aikoina pyytämään just niihin kipeisiin hetkiin. Eikä sitten johonkin semmoiseen hetkeen, kun on ikään kuin jotenkin ajatellut, että nyt on niinku puitteet tässä olemassa, vaan niinku jotenkin, että sitten kun tulee se joku tosi vaikea tunne ja huomaa, että apua, että nyt mä oon tyhjän päällä, nyt mä oon todella epämukavuusalueella, mä haluaisin tästä nyt hinnalla millä hyvänsä pois hävettää jotkut oma käytös tai joku, tai koen tulleeni niin tosi loukatuksi tai jotain tämmöistä vaikeaa. Niin sitten niin kuin siihen hetkeen, ettei tarvitse odottaa jotain sen parempaa tilannetta, niin se on sellaista niin kuin, kyllä tosi rikasta.
Jos ajatellaan, että nyt on mielessä joku semmoinen ihminen, jolle haluaisi antaa anteeksi, ja sitten mielessään sen antaa, niin onko teillä semmoinen kokemus, että se sitten vaan lähtee eteenpäin se asia rullaamaan? Eteneekö se niin yksinkertaisesti? Tai voiko se edetä?
Siinä on niin kuin se, mä ajattelin, että me voidaan istuttaa siemen ja Jumala antaa sen kasvun. Niin kuin kaikessa luonnossa, niin myös meidän elämässä. Että me voidaan niin kuin itse tehdä se, että se istutustyö ja sitten hän antaa sen kasvun. Että sitä me ei voida itse tehdä eikä vauhdittaa. Että muistetaan kastella ja hoivata sitä mitä on istutettu. Mutta se elämä ja se voima tulee Jumalalta. Niin se on joku tämmöinen. Ja se, että ne meistä tuntuu, niin se ja ne tunteet, niin ne ei ole niin kuin merkki siitä, että onko tämä nyt, että haluaa antaa anteeksi, mutta kun minulla on sellainen kokemus, että sit silti nousee niitä semmoisia, voi nousta semmoisia kiukun tunteita tai loukkaantumisen tunteita uudestaan, mutta se, että mitä mä niille teen, niin mä nekin luovutan Jumalalle ja käyttäköönhän niitä sitten lannoituksena sille kasvulle tai pistäköön sitten kokonaan ne sivuun, tekee jotakin, mutta että mä en lähde itse niiden tunteiden, mun musta nousevien tunteiden perusteella niin hakee mitään ratkaisuja.
Niin.
Että ne on ne on semmoista, niin kuin, se on aika semmoista haasteellista, mutta siinä ei tarvitse olla yksin. Niin se on, jos siinä olisi semmoinen jotenkin olo, että on helppoa ja mä pärjään tässä itse, niin kuin mulle käy helposti niin, että mä jotenkin ajattelen, että okei, nyt mä jäsentänyt tämän homman ja mä tiedän tästä teoriat ja mä tiedän tämän kokonaisuuden, mä tiedän, miten asiat kuuluisi tehdä. Sitten mä lähden siitä niin kuin itse jotenkin etenemään. Ja voin käydä osoittelemassa niin kuin sormella vaikka sitä mullan alla olevaa siementä, että ala tulla nyt sieltä, eikö se nyt tajua jo, että aikaa on kulunut jo näin paljon ja mikä tässä maksaa. Jotenkin niin kuin ymmärtää se, niin kuin se oma niin kuin vastuun osuus ja sitten se Jumalan osuus. Että kyllä.
Mulle tulee noista teidän kielikuvista nyt mieleen, että meillä on kaikilla olemassa puutarha, jossa on joku nurkka ihan rytöä. Niin meidän valinta on se,
kyllä.
Tehdäänkö
kyllä.
Se joku kukkatarha vai pidetäänkö rytön?
Kyllä. Että voisi niinku helposti ajatella vaan, että no tommonen se on aina ollut. Että antaa sen olla tommonen kyllä. Vaan. Että kyllä. Semmonen se on ollut niin kauan aikaa, kun mä muistan, että sen kuuluukin olla tommonen.
Joo.
Että se on just sitä omaa valintaa.
Kyllä.
Riemastuttavaa huomata, että puutarhuriksi ryhtyminen on aika helppo.
Kyllä, joo.
Namibialainen lauluyhtiö VM6 kehotti meitä palaamaan perusasioihin laululla Getting Back to Basics. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantamaa Elämän koulua, jossa olemme tänään käsitelleet itsetuntoa. Puhuimme äsken anteeksi annosta ja nimenomaan tahdon valintana, ei fiilispohjalta vaan päätöksenä. Mutta mitä tehdä, jos suhteessa ollaan tänään umpikujassa? Mitä jos toinen ei muutukaan ihannepuolisokseni? Kai meillä kaikilla on kuitenkin salainen toive siitä, että puolison huonot piirteet muuttuvat joskus paremmiksi. Bracketkin ovat miettineet juuri näitä asioita. Mutta mitä löytyi? Minttu ja Lauri Bracke.
Mä jotenkin huomaan kyllä, että sitä niin kuin tosi helposti niin jotenkin sitä puolisolta velkoa jotenkin sitä täyttymystä niin kuin niihin semmoisiin kipeisiin kohtiin, että tulee sinne jännä riippuvuussuhde, että sinä nyt siinä, niin, voisitko täyttää tämän mun kaiken vajavuuteni? Että se on semmoinen kyllä alue, missä huomaan, että on ollut meillä ainakin semmoinen niin kuin ihan valtava möykky, kummallakin oli ihan valtavat odotukset toiselta, toista kohtaan, ja se tuntui jotenkin ihan ylitse pääsemättömän hankalalta. Ja sitten se pettymys, että ei tosta olekaan, että niin kuin, tähän hommaan.
Sekä loi sitten sen, puhuitte siinä alussa tämmöistä kriisistä, että sekä loi sen sitten, että tämä ei tuonutkaan.
Ne odotukset on niin kuin ihan semmoiset jotenkin, eikä ymmärtänyt niin kuin sitä ollenkaan vaatteella, vaan hirveä pettymys toista kohtaa, että siis tommonenko se on. Ja avioliittolle erillään joka paikkaan, niin pitää viedä, kun tämmöinen tapaus, tämä mies, että kun se muuttuisi, niin tässä on sitten vaikka mitä mahdollisuuksia, mutta kun se on tommonen, niin eihän tästä tule niinku yhtään mitään.
Joo.
Et puoli ja toisin semmoinen, että sitten pystyy niinku just niihin kipeisiin kohtiin sörkkiin toista niinku oikein urakalla ja sitten ajattelee, että mikä tässä on niin hirveän hankalaa.
Tuo on varmaan aika kriittinen hetki avioliitossa kuin avioliitossa, että te pääsitte sen yli. Mitä te teitte siinä? Ehkä teilläkin oli mielessä jo monta kertaa, että pitäisikö hankkiutua eroon tuosta.
Kyllä, mä oon Laurille sanonutkin joskus, että jos sä et lähde mun kanssa tätä hommaa tässä nyt jotenkin hoitaa eteenpäin, niin en mä tiedä, voiko mä enää olla sun kanssa. Et mulla oli niin paha olo siinä, ja mä olin niin pettynyt häneen.
Mitä te teitte sitten?
Sitten mentiin avioliittoleirille.
Sillä ehdolla, että näistä asioista ei sitten puhuta.
Niin, joo, Lauri asetti sen ehdon.
No okei, mä voin tulla siellä, mutta ei näistä ei sitten puhuta.
Joo.
No, Minttu sitten kuitenkin niistä puhui, hyvä niin. Mutta ennen kaikkea tuli nähdyksi se, että emme ollakaan niin kuin niitä ainoita, joilla on tämä ihan niin kuin sama juttu. Ja se jotenkin, loi sen todella turvallisen ympäristön, että hetkonen, että okei, tämä ei olekaan niin kuin, tiedätkö, itsetunnollista, tämä ei olekaan nyt vain ja ainoastaan minun huonouttani tai Mintun huonoutta. Joo, on haavoittumisia eri osa-alueilla ja reflektoidaan niiden kanssa, mutta huomataankin se, että tämä on ihan niin kuin yleinen juttu, jos joo. Näin voi sanoa. Eli se on niin, että vaatii duunia. Ja niin kuin tavallaan se oli ehkä semmoinen niin kuin ainakin mulla oli ne perustavanlaatuinen niin kuin tunnekokemus, että okei, tämä onkin tämmöinen vähän isompi juttu. Tässä on muillakin ihan samoja, ja sitten kuulla niitä, että toinen pariskunta käyttää ihan samoja sanoja jopa kuin itse, tai ilmoisella, että hetkonen, että tämä ei voi olla totta, että se onkin näin. Ja sitten lähtee yhdessä sitä niin kuin funtsemaan, että mikäs tässä on se juttu, joka sitten jatkuu, on jatkunut tähän päivään, ja varmasti saadaan niin kuin yhdessä ammentaa sitä enemmän.
Ja yksi tosi oleellinen juttu mun mielestä on siis se semmoisen, että kun lähdetään vaikka hoitaa avioliittoa, niin siinä ei lähdetä hoitaa jotain kolmatta osapuolta nimeltään se avioliitto. Tai että se, siinä on niin kuin ne omat asiat aika äkkiä kasvotusten. Kyllä. Siinä, että se jokaisen yksilön oma vastuu, niin se on semmoinen, mikä mulle aika äkkiä piirtyi näkyviin, että muistan jonkun ryhmätilanteen, jossa sai eteen sellaisen tunneluettelon. Sitten mä lähdin lukemaan sitä tunneluetteloa. Mun alkoi tulvia kaikenlaisia kokemuksia ja muita, mistä mä tajusin, että mä puhun, niin kuin, että nyt niin kuin mulle niin kuin nousee eteen jotain mun omia asioista, mistä mä oon aivan itse vastuussa. Enkä mä voikaan osoittaa toista, että voisitteko sä tehdä tolle miehelle jotakin. Niin se oli mulle henkilökohtaisesti tosi merkittävä juttu. Ja varmaan niin kuin itsetunnon kannalta semmoinen niin kuin käänteen tekevä kohta. Havahtuu siihen omaan aikuisen vastuuseen.
Lähtikö se heti sitä ensimmäistä leiristä sitten, tämmöinen kasvu?
Joo, kyllä. Ja sitten siinä on ollut monenlaisia. Mulla on käyty erilaisia sieluhoitokoulutuksia ja sitten näitä omia maallisia terapioita. Ja paljon kaikkia kirjoja luettu ja kaikkia opetuksia kuunneltu ja erilaisissa konferensseissa ja kaikissa käyty. Ja kaikki on ollut tosi tärkeitä. Onneksi on paljon kaikenlaista tarjontaa, monenlaista.
Tällä hetkellä Suomessa on tuhansia pareja, jotka miettii sitä, että pitäisikö pistää lusikat jakoon. Mm-hmm. Kuinka isolle prosentille asioiden läpikäymisestä voisi olla apua?
Kyllä mulla on sellainen ajatus, että kristittyinä niin me voidaan nähdä se, että Jumalalla on kaikki mahdollisuudet käytössä, että jos me vaan annetaan hänelle mahdollisuus toimia meidän elämässä, niin se edellyttää se, että kumpikin yksilö haluaa lähteä siihen työskentelyyn.
Siinä vaiheessa voi olla niin pitkällä, että ei enää edes ole halua.
Puhutaanko silloin halusta niin tunteena vai päätöksenä? Me joudutaan kuitenkin päivittäin tekemään epämiellyttäviä päätöksiä, maksaa vaikka lainan lyhennyksiä ja muita. Ja kun me tiedetään, että tämä täytyy tehdä, niin jossain kohtaa myös sille on niin kuin semmoinen, itse ainakin koen, että jos ei muuten, niin teet tietoinen päätös. Sä tiedät, että se auto pitää huolattaa. Joo, se joudut maksaa siitä, mutta se joudut maksaa nyt vähän vähemmän kuin silloin, kun se auto jättää tuonne tien päälle. Eli kyllä on semmoisia valintoja myös. No, ja ne on semmoisia, niin tavallaan sitä kautta tulee se vastuu myös. Se on vastuullisia valintoja. Että ei se voi olla se, että no, tämä nyt ei toiminutkaan, me kasvettiin vähän erilleen. Varmasti tapahtuu näin, jos mitään ei tee. Autos voisi varmasti hajoa, jos et sitä koskaan huolat. Tahdonvalinta.
Eli voisi viimeisenä tekona vielä kokeilla tahdonvalintaa ja katsoa, mihin se yltää. Kyllä. Ja se voi yltää yllätyksiin.
Kyllä.
Kyllä. Ja erityisesti se, että niin kuin Jumalan edessä sanoo tahdon, niin kuin Jumalan työllä, niin se on. Mä ajattelin, että se on semmoinen mahdollisuuksien kenttä, mihin mä ajattelin, että meillä on kaikki valtias Jumala, niin silloin kaikki on mahdollista. Ja joskus kuullut tämmöisen, että mitä suuremmin niin kuin inhimillisesti joku asia näyttää mahdottomalta, niin sitä suuremmalle ihmeelle on mahdollisuus. Että kaikki, mitä me tehdään, niin on inhimillistä. Sitten se, mitä me voidaan pyytää, niin on pyytää sit sitä Jumalan viisautta ja armoa meidän elämään. Koskee näitäkin asioita.
Tähän on mahtava päättää tämän kertainen elämänkoulu. Vapauttavin tieto on se, että muutos on mahdollista. Aina on toivoa. Vaikeusastetta tosin vähän nostaa se, että muutosta ei kannatakaan odottaa tapahtuvan puolisolle, vaan sinulle ja minulle. Mutta se työ kannattaa. Ja sama lääke toimii aviopuolisoiden lisäksi myös kaikkiin muihinkin ihmissuhteisiin. Ei siis muuta kuin kääntämään maata ja putsaamaan puutarhan nurkat kaikesta rytöstä. Jos tahdot, puutarha alkaa puskemaan kukkaa. Tämä ohjelma on Elämän koulu. Minä olen Ari Koivulahti. Ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ja Parempi avioliitto ry. Jos olet kiinnostunut parantamaan suhdettani toisten avioparien kanssa, käy parempiavioliitto.fi-sivulla. Sieltä löydät lisää tietoa. Ensi viikolla ollaan samaan aikaan taas uuden elämänkoulun äärellä. Mitä jos perheeseen ei saadakaan lapsia? Jos kaikki keinot on käytetty eikä perheen lisäystä kuulu? Se voi olla iso kriisi. Tästä teemasta puhumme viikon kuluttua. Tervetuloa mukaan. Iltavirraksi soi virsi 510 ja kanttorina toimii Samuli Edelman. Hyvää yötä.